Blaðsíða 11. Kristnin varð öflug í Evrópu en á 7. öld kom önnur trúarhreyfing upp austan og sunnan við Miðjarðarhafið sem kallið var Íslam. Hún breiddist út heiminn. Bæði kristni og Íslam voru meira en trúarhreyfingar í nútímaskilningi því með þeim fylgdi ritmál, siðaboðskapur og alls konar venjur og athafnir. Asía. Austur í Asíu var lífið fjölskrúðugt. Á stórum sléttum og í fjöllunum voru hirðingjar og sumir þeirra þeystu á hestum og fóru víða. Mongólar voru slík hirðingja þjóð sem tók að leggja undir sig lönd og ríki á 13. öld á þeim tíma þegar Íslendingar játuðust norskum konungi. Mongólar geistust suður og vestur Asíu, Arabalönd og inn í Rússland. Þeim tókst hins vegar ekki að stjórna þessum löndum lengi og veldi þeirra var úr sögunni eftir 200 ár. Þá var reyndar annað stórveldi komið til sögunar, Tyrkjaveldi. Það breytist út við austan og sunnanvert Miðjarðarhafið og var til miklu lengur en ríki Mongóla. Ameríka og Ástralía. Á meðan allt þetta gerðist voru lítil tengsl við Ameríku og Ástralíu. Þar fór lífið og samfélagið sínar eigin brautir, þar til siglinga til Ameríku hófust í lokum miðalda og til Ástralíu enn síðar. Sjálft hugtækið miðaldir hefur litla merkingu í Ameríku og Ástralíu. Það á svo sem ekki mikið við í Afríku og Asíu heldur. Hugtækið var til í Evrópu og miðast við aðstæður þar. Það er engin leikur að kynna allan heiminn á því tímabili sem kallað miðaldir og það er heldur ekki gert í þessari bók. Í staðinn fáið þið innsýn inn í einstök svæði og tímabil, kynnist fáinum persónum og lesið nokkra atburði. Ímyndið ykkur allt það sem ekki er sagt frá í þessari bók.